l'expert.
تسمعوا في ايكو ماغ والاكسبير اليوم نحكيو على الاي اي, نحكيو على الانتيجنس ارتيفيسيال, ونحكيو على حدث اللي هو الاكاتون ناسيونال اي اي فور نيو جينيريشن من تنظيم لويكا جامعه ابن خلدون تحديدا. دونك باش نحكيو على الحدث اللي يصير اون بارتنريا وبشراكه مع اي واي. علشان قاعدين نحكي ونحكيو على مؤسسة جامعية وفي المقابل مع مؤسسة في القطاع الخاص, التفاعل ما بين المحيط الجامعي والقطاع الخاص, هذا علشان باش نحكيو اليوم من خلال ليفينمون هذايا. والأكثر تفاصيل معنا ضيفتنا أمل جلاسي, دكتور اون انفورماتيك اكسبيرت اون ايا, وكيف كيف امباسادريس وانستيتوتريس انفيديا اون تونيزي هكايا بالتحديد. وعنا كيف كيف زاد أمل شايب اللي هي تالنت مانجر بي اي واي بما انه شريك المؤسسة. دونك معنا مشيتين اليوم, مشيتين موجودين بحالنا. مرحبا بيكم,
عايشه
امل وامل, برشا امل في الوجود نتاعكم هنا بحالنا في الاستوديو. وجوستمون نحكيو على ايفينمون فيه برشا امل للمستقبل, على خاطر سي ديرنيير زاني ولي السنوات الاخيره الكل ثم برشا دي ايفينمون يصيروا فيما يخص الانتيجنس ارتيفيسيال, اي سا دون انفي على الاخر للشباب انهم يزيدوا يكتشفوا الموضوع اكثر. شنو باش نلقاو جديد في الاي اي فور نيو جينيريشن؟ نبدا معاك امل. ما مش يعرفوا تبي كان الناس اللي ما يتفرجوا فيكم على شكون امل اللي قاعده نحكي عليها. امل جلاس ويكا
عسلامه. دونك ليفينمون اي اي فور نيو جينيريشن اي كونسو بور ميتر ان لوميير لانتيليجونس ارتيفيسيال في الدومين دي زونتربريز اي بور تريتي ان بروبليم ريال par le, et en fait exploiter les talents des étudiants pour résoudre ces problèmes là ou bien des problématiques.
Donc من غادي جات الفكره قلت خلينا نشوفوا شنو ينجموا يعملوا الطلبه نتاعنا مع مؤسسه على ارض الواقع à travers l'intelligence artificielle.
Voilà, احنا في l'université il y a c'est vrai nous على des projets pratiques et tout mais on n'a pas l'occasion d'ima business time l'intelligence artificielle afin de résoudre des problèmes réels ou des problèmes stratégiques d'une entreprise. Donc وقتها كي بدات الكولابوراسيون فوالا مع امل
مع اي واي.
دونك حابين قلنا نحطوا اون ايفيدونس ليدي هذيا ونشوفوا خاطر فريمون راهو من لي ستوديون اون بو ديكوفرير دي تالون اللي احنا اون بو با ميم لي ايماجيني في الكور ولا في لي تي بي والكل.
مرات القرايه وهذيا باش نحكيوا على التكامل ما بيناتكم, القرايه بشكلها الكلاسيكي النظري يمكن ما تخرجش لو بوتونسييل اللي موجود عند لي ستوديون. انتم تشوفوه لو بوتونسييل هذايا من خلال مشاريع تتخدم سواء مسانده منكم والا عندكم كاريمون. الشيء
فوالا جوستمون بيه نحب نقول عسلامه للمستمعين الكل. عايشك بيه جوستمون باش نكمل دون لا كونتينيتي في ليدي نتاع دو امل يوكا نوتر بارتنير. جوستمون ليدي ان فيت جات سي سويت ديجا ا ان بروغرام دو بارتناريا لي في ان فيت بلوزور اكسيون ا لا فوا. دونك دخلنا في البروغرام دو كامبوس مانجمنت. دونك احنا في اي واي نمنو برشا بلو بوتونسييل جوستمون دو لا نوفيل جينيراسيون اي دايور ان فيت سا كي ريبريزونت دايور ان فيت 80% دو نوز افكتيف. نحكيو في entreprise la moyenne d'âge fait assez 31 ans. Donc c'est à travers en fait ce capital humain et cette génération, justement cette nouvelle génération, nous sommes aujourd'hui à 10 ans nous sommes positionnés en fait le leader sur le marché international avec le café et avec le capital interne Tunisie. Donc on parle le capital, on parle les jeunes, justement les jeunes talents. Si je fais le lien justement avec le hackathon, justement on a dans la continuité en fait justement de la même idée, même le potentiel, rien que le Tunisie et aussi les jeunes étudiants, qui ont en cours, mais ils ont carrément en cours de formation et d'études. Mais justement, enfin, ce gap, justement, les attentes dans l'entreprise et finalement les attentes dans les étudiants et aussi le besoin dans l'école. Finalement, on a tous les deux pour le même objectif. Mais que le finalement, donc sa perception et sa vision, l'humour. Donc l'objectif, en fait, des événements pareils, c'est d'aligner la vision. احنا يفهم هو اليوم عنده دي كومبيتونس تكنيك يحب يوظفهم لو بروف يحب يعلمو كومون براتيكي اي اتيليزي لي كومبيتونس اكسبلواتي جوستومون لي كومبيتونس نتاعو هما تكنيك دون اون سيتوياسيون ريال. واحنا عندنا لا سيتوياسيون ريال مي نو افون بوزوان دو لا كومبيتونس.
دونك فوزافي لو بوزوان ان فيت جوستومون هاو لي كومبيتونس اللي باش يخرجوا الجرين تاليفيك. دونك لو بوتونسييل اللي عندك
جوستومون
تكنيكمون كيفاش راه نحنا هاو فاش حشنا بيه بالضبط
جوستومون سي سا هو احنا فما ساعات لو بوزوان يبدا البوزوان موجود mais le besoin est évolutif. Mm-hmm. Ou dans la plupart des situations, c'est l'étudiant en fait, c'est l'étudiant ou le collaborateur qui est en train de nous apporter justement de la valeur ajoutée. Voilà. Rattrapons ces porteurs de la valeur. On a finalement on a le besoin, mais la valeur c'est à travers justement les compétences. Mm-hmm. Donc, mais le fait que là c'est pas les compétences fait halde, mais qui fait chez Wazof en fait contexte. Mm-hmm. C'est vrai, n'importe où t'as fait contexte, on t'a IA, on a des compétences purement techniques. Mm-hmm. L'année je laisse le soin de à l'expert technique interne de l'IA pour nous exposer plus de détails, mais aussi il y a notre en fait challenge sur des compétences ordinaires personnelles, interpersonnelles. Quand on fait contexte à 4 ans, on a 48 heures, on a 15 équipes,
24 heures,
donc c'est 24 heures justement, on a une timeline très serrée, on a le travail en équipe, on a la communication, on a la gestion du stress, gestion des priorités, Badjik a fait le pitching, compétition présentée pour des jurys, on a le public speaking, on a la confiance en soi, on a la communication bida fait halveta. Donc il va se découvrir justement à travers le hackathon au-delà des compétences techniques.
Amal tahki barsha
barsha
ala khatr talent manager, donc ta'raf ash qada tahki ala le talent li mkhbi and les étudiants hadouma justement. Donc amal jlas uika awal haja khalini nfakr li l'hackathon bach ysir nhar 22, donc nhar 22 tilqa
en fait 21 يبدأ أي à 10h samedi ou يكمل à 10h dimanche. C'est 24h.
D'accord.
Fully coding, معناها احنا نبداو قبل نعملو الريسبسيون اي تو. Donc من الوقت اللي باش يبدا فيه هو en contact direct ou le jour J on va dévoiler le sujet. حتى le dimanche نفس الوقت اللي بدا فيه باش يتعدى
1 2 3 ينطلقوا في العمل ما يرقدوش حتى الغدوة 10 تاع
الصباح.
J'ai eu فما برشا كيما قلت انت, il y a beaucoup de stress.
Déjà, il faut ma gestion derrière du stress. Je connais pas déjà. Et là, je mets les 15 équipes, mais il n'y a pas de col. Il faut ma gestion de stress.
Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est
on a choisi le sujet, donc le sujet j'ai un vrai besoin.
Voilà.
Donc on a traversé à 4 ans justement en espérant avoir donc le prototypage pour continuer justement le programme Hedea et le projet Hedea avec Yuka.
Voilà,
projet Hedea au Bidea. Et moi je connais femme ou plusieurs voilà continuité inchallah un projet inchallah il s'amuse.
Ou l'impact qui sera implémenté fi EY,
ici le déploiement inchallah nta'o inchallah avec l'objectif.
Donc 15 فريق قداش من شخص بالضبط؟
هو ان فيت احنا حلينا من الاول معناها on a publié le lien d'inscription au col. J'ai eu plusieurs demandes, قريب 48-50, puis durée sera il est de 2 jours. C'est معناها en premier lieu, c'est un hackathon national. Mm-hmm. Les équipes de toute la Tunisie. Ou parmi les critères de choix, choix de sélection, que les équipes soient hétérogènes de toutes les universités tunisiennes, soit publiques, soit
Donc, voilà, collaborer avec tout l'écosystème justement.
Et voilà, donc les critères, où les équipes sont formées entre 3 et 5 personnes.
L'équipe نتاعهم هما يختاروها
انتما
يختاروا الفرق نتاعهم.
Et يكون فما التيم ليدر نتاعهم وهو اللي كي ديتاي les autres membres de l'équipe. وعندنا bien sûr des compétences يلزم يحطهم معناها الكلهم يكون عندهم pratiquement background IA pour développer la solution.
تدخل background IA باش نسهلوا شويه للناس معناتها نحكيوا على معناتها ان باكراوند فريمون ديفلوبي معناتها والا ينجم يكون من الفرق المشاركه فما دي بروفيل عنده معارف نسبيا بازيك والا شو معناتها المستوى شنو اللي مشاركين
الحقيقه اللي اخترناهم نورمالمون يكونوا ان بو ديفلوبي معناتها جينيرالمون باش تلقاهم تيرمينال هما دونك عنده سكون ابيل ماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ
بايثون تيوريكمون ils sont valables
فوالا
فوالا سي كوم
فوالا براتيكمون اون فا تيستي
سي كوم فا ديكوفري جوستومون في لاكاتون
هو انت ما تحبش تقول بس مش نقول الموضوع شنو هو c'est tout à fait normal. Après, Michel, je ne crois que le national must avoir تعقيد la thématique اللي باش تخدموا عليها بالضبط
معناتها هي حاجه جديده
tendance
la tendance فماش منها فما le besoin فما خلينا نقولوا 3 ou 4 solutions اللي ينجم يوصلنا اليوم للريزلتات attendu من l'application نحبوا نعملوها حاجه كي concerne les talents
اي
بحكي هو وعد امل
بنعاونها وين ما
بنعاون مكر هذاك علاش ما
كيفاش نعاونوهم وفات نقولوا معناها اعطيو ثقه في رواحكم اعطيو ثقه في البوتونسيال نتاعكم ولا اعطيو ثقه في رواحكم هذا هو اسونسيالمون لو ميساج معناها ان فيت هي نراها انا ودايوغ فما سلوغون انا نحبه حتى انا سي ديجا نقولوا انا سي مون سلوغون دون لا في سي لايف لونغ ليرنر معناها سي
نتعلم على الدوام
على الدوام جوستوم واخا ديما فما لابرونتيساج فينالمون لوبجيكتيف تاع الهاكاثون انا راه كان ننصحهم معناتها نصيحه يعني بور لي ستوديون ما يخدوش كون باش يربح لو بروميي بري و دوزيام
فوالا إل فا أبخوندغ
ديجا هو إل فا أبخوندغ لابرونتيساج حاصله والفايده حاصله حاصله
فما كوتشينغ فوالا هو دو توت فاسون سامحني كان حاسس عليك معناها هو مش فماش كان غانيون في الاخر هما توت لي زيكيب سون غانيونت على خاطر فما اكومبانيومون توت او لون سي 24 حتى في الليل يا دي زونسيون باش يكونوا بريزون معاهم فما اكومبانيومون ان تيرم تكنيك دي زيكسبيرونيا فما اكومبانيومون تو سكي سوفت سكيل سكيلز برين ستورمينغ ان سي دو سويت دونك هو دو توت فاسون باش يتعلم دونك
هو تولي هو لو كوتشينغ سي فري لاكومبانيومون صحيح ولكن زاد فما حتى ليكسبيريونس دو بارتاج معناتها وقت اللي تكون تخدم مع فريق عمل
كيفاش اون ديفيزي لي تاش
اكزاكتومون كيفاش باش تقسم خاطر مانيش نحكيو على معناتها مشروع نظري للتقديم في المدرسه صحيح. لكن تحكي على مشروع باش تقدمه لمؤسسه خاصه اللي باش تقيم وذايا دونك يظهر لي زاد التقسيم النشاط والعمل حاجه صحيح. مهمه جدا وتجربه غنيه جدا
و بوغ ان اتيديون الحقيقه و سورتو كوم اي واي معناها فريمون سي اون غران سوسيتي مونديالمون الحقيقه دونك باش يتحط في كونتاكت ديريكت مع دي زيكسبير من اي واي والكل معناها دو توت فاسون هو رابح
فهمت هذايا اللي دو توت فاسون رابح اللي باش يربح يربح شنو باش يربح معناتها سي سا لا غروند كيستيون اي واي وين فما الفلوس معناتها
كل الفلوس لي خلي ناخذ كل واحد يخطوها وي سي فري معناها اون ريميرسي نوتر بارتنير جوستومون على خاطر فما فريمون اون غروند كونتريبيسيون دو لور بار ويعطيهم صحة دايوغ اي جو بونس كو هذايا سي لا ديفيرسيتي كي كري دو لا ريشيس توا في تو ليكو سيستيم مي جوستومون باش يكون ميزا بار لي اتولي دونك كونكريتمون باش يكون فما دي اتولي دو كادراج فونكسيونيل خلينا نقولوا افيك ريالمون لو ديزون ليتيليزاتور فينال باش يكون فما دي اتولي دو ديزاين ثينكينغ اي دو بيتشينغ دونك اي سرا كابابل ان فيت دو avoir cette confiance en fait pour parler en public etc pour décortiquer une idée en des phases simples et aussi chez qu'on forme des managers justement et des enseignants à la fois qui sont experts dans le domaine de l'AI donc il aura donc à bénéficier de il auront des gens des arts il auront des workshops justement autour autour de l'AI et bien évidemment plus de l'accompagnement avec et concrètement donc l'équipe Lula Inch'Allah je t'ai donc un prix fait qui monte à 3000 dinars puis deuxième prix c'est 2000 dinars troisième prix c'est 1000 dinars et puis donc l'équipe gagnante Inch'Allah jusqu'à mal au PFM Tahamana
d'accord donc le colon les membres de l'équipe
le gagnante Lula justement voilà dans le cadre d'un PFE mais je n'ai plusieurs alors plusieurs quatre fois une contrainte bon on va dire qu'avec c'est à l'école, c'est que pour un même sujet, les amis conforment une seule ressource, un seul étudiant, donc on ne peut pas prendre
معناها هيتيروجين تلقاه مثلا فيه التيرمينال وفيه لي دوزيام اني دوزيام اني نجم يكون امبليكي في كادر دو ستاج دي تي والاخر يكمل بي بي اف ستاج دو فان دي تي دونك فوالا نلقاهم بعد فورمول ان شاء الله
المفيد حضروا رواحكم من 10 نتاع الصباح نهار السبت هذايا 21 ديسمبر 2024 حتى ل 10 نتاع الصباح نهار الاحد 2024 22 ديسمبر 2024 نقطه الانطلاق باش تكون في الوقت هذايا تقريبا 24 ساعه بيان كنا نعرف اللي برشا عبيد عنده مشكله شويه مع الاكاتون يقول لك ايش باش يتعلموا ايش باش يعملوا وكل شيء في فك 24 ساعه معناتها اسكو سي فيزابل سي فيزابل خاطر قاعد يصير هذايا وخاصه اللي نحكيو على الناس كي سون باسيوني هذايا هي اللي تقول لي نقطه النقطه المفتاح او الكلمه المفتاح صح التعبير ميرسي بوكو يعطيكم الصحه شكرا لكم امل على حضوركم بحضنا يويكا واي واي وبالتوفيق في اللي قاعدين تعملوا فيه في انتظار تشوفوا شو يصير في الاكاتون شوفوا النتائج
ان شاء الله
ان شاء الله ميرسي بوغ اون فوا احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الاربعه نتاع العشيه في ايكوماج على اكسبريس اف ام
ايكوماج